Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Arestimet në Veri, Sfeqla, të gjithë të dyshuarit për sulme ndaj Kforit do t'i sjellin para drejtësisë, kundër përgjigjet kryeministri, Kurti i përgjigjet Borrellit, dezinformimi rrezikshëm dhe i paplanueshëm, provimi maturës, sot mbahet provimi maturës shtetërore në të gjitha komunat e vendit. Të drejtat e shërbyesve civil, Sefa i kritikon qasjen institucionale ndaj shërbyesve civil, Prigozhin akuzon Kremlinin, shpërthejnë tensionet, grupi ushëra Wagner ja mësyn Moskës. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfeqla ka thënë se institucionet e Kosovës do t'i sjellin para drejtësisë të gjithë të dyshuarit për sulmin ndaj ushtarëve të Kforit në Veri, pas arrestimit të Nenad Orlovicit, në ndyshimin për sulmin e 29 majit ndaj pjestarve të misionit të NATO-s dhe kapjes në Zveçan të një veture me sasit armatimeve të ndryshme, Sfeqla ka thënë se institucionet e sigurisë po e dëshmojnë veten. Në një intervistë për televizionin publik, Sfeqla ka thënë se vetura e kapur është pronë e shoqërisë aksionare Hekurudhat e Serbisë. Ai ka thënë se shteti i Kosovës ka informatat e para mbi të përfshirët në sjelljen dhe vendosjen e kësaj veture. Janë armë jashtëzakonisht rrezikshme, ka thënë ai, duke shtuar se i gjithë armatimi ka ardhur nga Serbia. Sfeqla ka thënë se të gjitha veprimet e fundit tensionuese në Veri janë dëshmi se Serbia mbetet e interesuar ta destabilizojë Kosovën. Sipas tij, Kosova e ka vullnetin e zvogëlimit të numrit të pjesëtarëve të policisë në objektet komunale në Veri, por ka thënë se kjo do ndodh pasi situata të stabilizohet e pasi milicia fashistëse serbe të tërhiqet. Ndërsa për tre policët e Kosovës që u rrëmbyen nga forcat serbe më 14 qershor brenda territorit të Kosovës e që po mban në paraburgim në Kraljev, ministri Sfeqla ka thënë se ka informata që familjarët i kanë takuar dhe u kanë dërzuar edhe barna. Ai ka thënë se prej që këta policë të kidnapuar të mbajtur pa drejtësish në burgun e Kralevës të lirohen me njëherë. Kryeministri Albin Kurti i është kundër përgjigjur krye diplomatit evropian Josep Borrell për alarmimin për arrestimet në Veri dhe marshimin e forcës së sigurisë së Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Në një reagim në Twitter, Kurti ka thënë se dezinformimi është i rrezikshëm dhe i paplanueshëm. Gjatë së premtes, Borrelli ka thënë se është shumë i alarmuar për arrestimet e jashtëligjshme të serbëve të Kosovës dhe marshimin e FSK-s në Mitrovicën e Jugut. Ai deklaroi se nuk do të tolerojnë përshkallëzim të mëtejm të situatës. Në përgjigje, Kurti ka thënë se përhapja panikut dhe pretendimeve të rreme veç ofrojnë tensioneve dhe u ndihmojnë atyre që kërkojnë përshkallëzim. Ai ka thënë se serbi arrestuar në Veri është kapur bazuar në dëshmi dhe në përputhje me kodin e procedurës penale të Kosovës. Kurti ka thënë se si kryeministër nuk ka gjesh në hetime e arrestime. Po ashtu ai ka seruar se Kfori ka qenë në dieni të plot për marshimin e FSK-s në Mitrovicën e Jugut. Ka thënë se ky marshim ka qenë aktivitet i planifikuar vjetor. Provimi maturës shtetërore do të mbahet sot prej orës 10 në të gjitha komunat e vendit. Ministria e Arsimit ka njoftuar se i ka realizuar të gjitha përgatitjet për organizimin e këtij provimi, duke theksuar se në çdo bank do sistemohet nga një nxënës, ndërsa ka bërë të ditur se në çdo klas do të lejohen më së shumti 15 maturant. Sipas mashtit, provimi do të organizohet në 178 qendra të testimit. Mediat do të mund të filmojnë në çdo qendër të votimit vetëm para fillimit të provimit të maturës. Mashti ka bërë të ditur se rezultati e provimit të maturës shtetërore pritet të shpallën në tre korrik. Përfaqësuesi i sindikatave të shërbyesve civil Ali Sefa i ka renditur një numër ankesash drejt institucioneve, duke thënë se asnjëra qeveri nuk e ka vlerësuar punën e shërbyesve civil. Një tjetër problem ai e ka konsideruar edhe punën me ushtrues detyre, kryesisht në pozita profesionale. Të premtu në shënua dhe dita ndërkombëtare e shërbyesve civil, ndërsa Sefa i ka thënë se për të tretin vit me radhë kjo ditë nuk është festuar, por edhe kur është festuar sipas tij nuk ka sjellë ndonjë gjë të re. Ai ka deklaruar se mungesa e punëtorëve është një tjetër problem i shërbyesve civil. Si thot Sefaj, shumë departamente ka nevojë për 2 fishim apo 3 fishim të punëtorve. Ai ka thënë se me këto paga është shumë e vështirë të rekrutojnë zyrtar të rinj. Për ligjin e pagave, Sefaj ka thënë se asnjë kategori nuk është ndarë kënaqur. Tensionet kanë përshkallëzuar në mes të Rusisë dhe grupit mercenar Wagner në orët e para të së shtunës. Pas përplasjeve të fundit për goditjen e njëri tjetrit, shefi i grupit ushtarak mercenar Wagner, Yevgeni Prigozhin, kanë njoftuar se ky grup ja ka mësyer për sulm Moskës, pas akuzave se Ministria Ruse e Mbrojtjes e ka mashtruar për luftën në Ukrainë. Prigozhin ka thënë se tashmë Wagneri ka hyrë në Rusi dhe ja ka mësyer kryeqytetit. Ai ka deklaruar se Kremlini ka dhënë urdhër për sulme nëpërmjet ajrit ndaj mercenarëve të Wagnerit, por sipas tij pilotët rusë kanë refuzuar ta bëjnë këtë. Sipas mediave ruse, në Moskë janë marrë tashmë të gjitha masat e sigurisë. Rusia tashmë ka lëshuar urdhër arrest për kreun e Wagnerit, ndërkohë për rastin është në dieni edhe presidenti rus Vladimir Putin. Për situatën e re të shkaktuar në Rusi, është njoftuar edhe presidenti amerikan Joe Biden. Jemi duke monitoruar situatën dhe do të vazhdojmë konsultat me alatët dhe partnerët mbi këto zhvillime, ka thënë një zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Amerikane. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 13:30.